Gepler Adatlyk Radiosu. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2020-nji ýylyň 7-nji sentýabr hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şu günki programmamyzda Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen uýuşuklyklar ýokunç kefelini bejermekden boýun gaçyranlara türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Marinyň ýanyň söndürdüleri öz ýepesine degişli bolmadyk işlere çekilýärler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy ýöne başlamazdan oňa täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşýaryn. Dünyada koronavirus yoquşan adamların sani 6-cı sentyabrda 304,626 adamdan ibarat bolup, gündelik statistikanı rekord derecede yoqurlandırdı. Bu arada ýekşembe günü Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universiteti xabar verdi. Deutsche Welle media serwisiniň berleşi ýaly öňki iň yoqury san 14-nji awgustda degişli bolup, şol gün COVID-19 yoquşanlaryň sani 304,351 adama barabar bolupdy. Şol bir wagtyň özünde de günde hasap alynan ölümleriň sani kesse azalypdyr. 14-nji awgustda Koronavirus yokuşan 10,135 niyata ölen olsa, sonki 24 sagatyň dowamında dünýäde 5,637 adam ýoluptyr. Umuman dünýäde 26,5 milliondan gowrak adamda koronavirus tapyldy. Birleşen Ştatlar birinji ýerde, ondan soň Braziliýa hem Hindistan durýar. Ortet koronavirus ýokuşan adamlaryň sany bolýança 4-nji ýerde bolup, ýurtda milliondan gowrak adam hasap alyndy. Ölenleriň sany bolýança ortet 10-njy ýerde durýar. Ortetde 17,820 adam ýoguldy. Awgusta hende bütün dünya sağlyk guramasynyň başlygy Tedros Gebreyesus adamzadyň koronavirus pandemiýasyny 2 ýyldan azyrak wagtyň içinde ýeňip biljekdigini aýtdy. Guramanyň müdiri ýurtlar raýdaşlygy görkezip agdyr bolsa, bu şertleriň hat real boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň Iran bilen serkedini golaýynda 6-njy sentýabrda agşam we 7-nji sentýabrda ýerden bir näçe ýer titreme boldy. Adatlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Gul Muradynyň Iranyň geofizik institutuna talgylanyp habar bermegine görä, ýer titreme 7-nji sentýabrda 10 kilometr çuňlukda sagat 10:23 töweregünde hasap alynypdyr we 3.1 bal derejesinde ketkitlenipdir. Gulistan vilayatynyň gündogorunda 3.1 bal ulukda yer titreme bu demirgazyk sebitiniň ilatyny ýene bir gezek gorkuzdy hem öýlerinden we iş ýerlerinden çykmagy mejbur etdi dip Adatlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Gul Muradi 7-nji sentýabrda habar berdi. Habarçymyz Gulistanyň käbir ýerlerinde yer titremäniň ýene gaýtalanandygyny aýdýar. Guruçay owasynda Edil Gulistanyň häkiminiň ýeriniň guruluşy köňçü ornbasary we vilayat işgärleriniň bir topary owanyň deper ýeten ýerlerini gözden geçirýärkä, ýene bir ýer titreme bu sebeti sarsdyrdy hem adamlaryň arasynda has köp gorky döretdi. Adamlar esasy ekleniş derişdelerini öýlerinden göçürýärler diýip habarçymyz aýdýar. Eýrandaky ýer titreme barada Google maglumatynda 6-njy sentýabrda akşam sagat 23:34-de Eýranyň Gulistan vilayatynyň Ramyan şäherinden 6 kilometr uzaklykda ýerin sarsandygy we Eýrana hem Türkmenistana täsir ýetirenligi habar berildi. Türkmenistanyň hem Eýranyň serkedinde 6-njy sentýabrda orta güýçli ýer ýyrylmasynyň bolandygyny Volcano Discovery web-saýty hem habar berdi. Maglumatda ýer sarsgynynyň 5 magnituda barabar bolandygy aýdylýar. Seismik aktiv zonada yerleşen Türkmenistanyň resmileri we habar beriş serişdeleri bu yer ýyrylmasy barada habar bermediler. Prezident Aleksandr Lukashenkanyň işinden ayrılmagyny talap edip Minskde geçirilen protest aksiýalaryň 6-njy sentýabrda Belarusiýa pozisiýasyna 10 minlerçe raýat goşuldy. Belarusiň paýtagtynda adamlar uly topar bolup ýürüş geçirdiler hem ýaşasyn Belarus we Utonç diýen şäherleri öňe türüp şeýle hem opozisiýanyň nyşany bolan häkimetler tarapyndan bolsa gadagyn edilen gyzyl hem ak renkli baýdaklar götürdiler. Akşam ýakynlaşanda demonstrantlar prezident köşküne varýan köçä jemlendi. Prezidentin köşkünün daşında gozgolonlara garşy polisiýa jemlendi we olar demir haýat hem suw pürkýän gurallar bilen köşkün daşyny gawady. Gece köşkün öňündäki barikadalar ayrıldı hem protestleriň 29-njy gününiň soňy ýygnan edildi. Belarusiň adam hukuklaryny goraýjy topary Vesna Minskde 180-den gowrak demonstrantyň tutuk edilendigini, Brestde onlarça adamyň we ýene ençeme adamyň Varanoviçi we Hrodna şäherlerinde tutuk edilendigini habar berdi. Serbiýanyň we Kosowanyň liderleriniň Birleşen Ştatlaryň arçylyk eden şertnamasynyň çäginde 7-nji sentýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli liderleri bilen duşuşmagyna garaşylýar. Şakiki Balkan gongşutunun iktisadi gatnaşıklarını kaydalaştırmak maksadına gönüktürülüyer. Serbiyanın ve onun önkü regionu olan Kosova'nın yolu başçıları 4. sentyavrda Washington'da Prezident Trump ve onun administrasiyası bilen 2 gün devam eden intensif duşuklardan son iktisadiyeti östürmek hem iş yerlerini köpültmek yalı iktisadi meseleler önce hizmettaşlık etmek var adı ulaştılar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kebir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşikimizi devam ettiriyariz.